τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Κώστας Κωνσταντίνου στο μικρόφωνο εκτάκτος, αντικαθιστώ τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Πανταζή. Στον ήχο, όπως πάντα, η Ναγιρίν Μουρατιάν και ξεκινούμε με το κύριο θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή επικαιρότητα, το Συριακό. Ο επικεφαλής, λέει η ειδησιογραφία σήμερα, των ερευνητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, οι οποίοι εργάζονται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν στη χώρα, ζήτησε εξουσιοδότηση από τη νέα ηγεσία ώστε να αρχίσει τις εξετάσεις επί του πεδίου. Ο Ροπέρ Πετί δήλωσε μάλιστα ότι κατόπιν ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως έχουν τεκμηριωθεί εκατοντάδες κέντρα κράτησης και ανέφερε ότι κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του ομαδικό τάφο. Συνδέομαστε λοιπόν τηλεφωνικώς με τον συνάδελφο δημοσιογράφο του ΡΙΚ αλλά και διεθνολόγο, δόκτορα Νίκο Παναγιωτίδη. Νίκο.
Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Δεν με εκπλήσει καθόλου αυτό που έχω ακούσει, που έχουμε δει στη διεθνή επικαιρότητα, καθότι έτσι να πούμε για τους ακροατές ότι το καθεστώς Άσαντ δεν έχερε πολιτικής νομιμοποίησης για επί δεκάδες χρόνια. Αν έρχεται στην εξουσία ο Άσαντ μέσω δημοψηφισμάτων, άρα ήταν ένα πολυταρχικό καθεστώς. Φυσικά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι παρήχε μια σταθερότητα στο ενδοπεριφερειακό σύστημα ασφάλειας, διότι υπήρχε εκεί ως μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ του Άσαντ και των άλλων των Ισλαμιστών, διότι να υπενθυμίσουμε ότι πριν την Αραβική Άνοιξη, πάλι τη δεκαετία του 80 είχαμε πάλι σφαγές με Ισλαμιστές. Άρα υπήρχε αυτό το φαινόμενο, άρα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σίγουρα υπάρχει και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λίβδη, υπήρχε και λοιπά εκεί.
Μιλούσα με συναδέρφους και μιλώ κατά καιρούς με συναδέρφους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ως ρεπόρτερ με τα θέματα Μέσης Ανατολής και γι' αυτό είναι χαρά μου που μιλώ με έναν ακαδημαϊκό αυτή την φορά γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Μου έλεγα λοιπόν ότι στα ταξίδια τους στη Μέση Ανατολή γενικότερα σε αυτές τις χώρες ξεκινώντας από την Τουρκία και πηγαίνοντας στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής το απολυταρχικό καθεστώς είναι ένα γεγονός. Δηλαδή είτε ονομάζεται δημοκρατία, είτε είναι δικτατορία, είτε είναι βασίλειο. Ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται η εξουσία σε αυτές τις χώρες είναι με έναν τρόπο απολυταρχικό. Και γι' αυτό η είδηση όσον αφορά τις μεθόδους τις οποίες μετερχόταν το καθεστώς της Συρίας του Άσαντ και ο τρόπος που εκπλήσεται η δυτική κοινωνία με ξενίζει και ξενίζει πολλούς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στη Συρία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες και θα πρέπει αυτό το οποίο γίνεται τώρα στη Συρία να γίνει και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.
Κώστα, αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι όταν ο πατέρας, ο Χαφέτ Αλ-Άσαντ, ανέτρεψε το προηγούμενο καθεστώς, επήρθε στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στη Συρία το καθεστώς Μπαθ. Το καθεστώς Μπαθ, το οποίο ιδεολογικά είχε να κάνει με τον σοσιαλισμό, με την αντίσταση προς το Ισραήλ, τότε εκείνα τα χρόνια στα αρχή είχε κάποια, μαζί με την Αίγυπτο του Νάσερ, είχε κάποια πολιτική νομιμοποίηση εναντίον του Ισραήλ. Όταν βγήκε από την εξίσωση με τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ η Αίγυπτος, τότε το μόνο κράτος το οποίο έμεινε να αντιμάχεται το Ισραήλ ήταν η Συρία. Αλλά στο εσωτερικό αυτό του κράτους φουντώναν ιδεολογικές διαφορές. Αυτά όλα τα κράτη είναι τεχνητά κρατήδια συμπεριλαμβανομένες της Συρίας, του Λίβανου, της Υπεριορδανίας που αργότερα είναι η Ορδανία και της Παλαιστίνης που έχουμε το κράτος του Ισραήλ. Είναι κράτη που υπάρχει ένα συνονθήλευμα εθνοτήτων εκεί, οι οποίες κάποιες εξισορροπούνταν μέσω του διέρη και βασίλευε των απεικιοκρατικών δυνάμεων, ας πούμε στο Λίβανο, ο Λίβανος είναι ένα τεχνητό κράτος το οποίο δημιούργησε η Γαλλία για να διαιωνίσει τα συμφέροντά της μέσω των καθολικών των Μαρονιτών. Το ίδιο και η Συρία είναι κράτη τα οποία κατοικούν Δρούζοι, κατοικούν Σουνίτες, οι Αλαουίτες του Άσσαντ, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με τους Σιίτες, αλλά είναι πιο κοσμικοί, δηλαδή μπορεί να αντιθούν λίγο πιο κοσμικά, να πιούν αλκοόλ σε σχέση με τους άλλους Σιίτες του Ιράν. Όλο αυτό το συνονθήλευμα βρισκόταν για διάφορους λόγους εσωτερικούς, περιφερειακούς, σε μια ισορροπία δυνάμεων μεταξύ τους. Αλλά η Αραβική Άνοιξη συντάραξε, που έγινε Αραβικός χειμώνας, συντάραξε συνθέμελα το όλο οικοδόμημα. Και ενώ σε άλλες χώρες, στην Αίγυπτο και σε κάποια άλλα κρατήδια και στην Τινησία, η Αραβική Άνοιξη, αν θέλεις, και οι ανατροπές των καθεστώτων έγιναν πολύ γρήγορα. Στην Συρία, λόγω της στήριξης εξωτερικών δρόντων, συγκεκριμένα της Συρίας και του Ιράν, έμεινε εκεί το καθεστώς και δεν ανατράπηκε. Τώρα όμως, λόγω της απώλειας της στήριξης που είχε από την Ρωσία και λόγω της εμπλοκής της στο Ουκρανικό, αλλά και λόγω της αποδυνάμωσης της Χεσπολάχ, έχασε τα ερίσματα του. Η ίδια η Ρωσία είχε καταλάβει ότι είχε βάλει τα χαρτιά της σε ένα λάθος άλογο, αν θέλεις. Είχε ποντάρει σε ένα λάθος άλογο, διότι ο Άσαντ δεν φαινόταν διαθετημένος να κάνει υποχωρήσεις. Άρα βγήκαν όλα αυτά στην επιφάνεια. Πρέπει εδώ, Κώστα, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι χώρες της Δύσης υπονόμευσαν τον Άσαντ μέσω των ανταρτών. Και υπάρχουν και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αποδείξεις και δημοσιεύματα ότι ακόμη και το Ισραήλ προήγαγε, αν θέλεις, υποστήριξε και τζιχαντιστές και την Αλ-Νούσρα στην προσπάθειά του να ανατρέψει τον Άσαντ. Άρα δημιουργήθηκε μια περίεργη κατάσταση εκεί, που τώρα βλέπουμε ένα νέο status quo, ανατρέπεται ο Άσαντ και έχουμε τους τζιχαντιστές στην εξουσία, οι οποίοι είναι τρομοκράτες. Θεωρούνται τρομοκράτες από τους Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά ήταν επικηρυγμένος ο Τζολάνι, ο ηγέτης του νέου καθεστώτος, ήταν επικηρυγμένος με κάποια εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, ας το πω, απέσυρε την επικήρυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν τους έχουν βγάλει από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Άρα είναι μια περίεργη κατάσταση εκεί, που πλέον δεν ξέρουμε τι θα γίνει, διότι όπως έχει γίνει και στο Ιράκ, όπου οι Αμερικάνοι ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσέιν και έβαλαν πολιτικούς της Σύντικη πλειοψηφίας εκεί, δηλαδή αντίστροφα από αυτό που γίνεται τώρα στη Συρία, μετά αυτές όλες οι εθνότητες, λόγω της νησικακίας και των κακουχιών και της παραβίασης των δικαιωμάτων τους, ενδεχομένως να περάσουν σε αντεκδικήσεις, σε εκδίκηση εναντίον των άλλων εθνοτήτων, και πρέπει, Κώστα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι πολύ ρευστή.
Είναι ένα γεγονός ότι πολύ λίγα γνωρίζουμε εδώ στην Κύπρο για τους γείτονές μας. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για την Αγγλία, για τη Γερμανία, για την Γαλλία, και φυσικά και καλά κάνουμε που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ανήκουμε και ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε σύνορα με την Μέση Ανατολή. Είναι ακριβώς δίπλα μας. Και γνωρίζω πολύ λίγα, όπως το γεγονός λοιπόν ότι στο Ιράκ κυβερνούσαν οι Σουνίτες ενώ ήταν μειοψηφία.
Ακριβώς.
Στην Συρία κυβερνούσαν οι Σιίτες ενώ ήταν μια ισχνή μειοψηφία
ακριβώς,
πληθυσμό. Και όλες αυτές οι αλλαγές τώρα μας κάνουν εντύπωση, και μας κάνουν εντύπωση και το γεγονός του αιτήματος για εκδημοκρατισμό, όταν γνωρίζουμε ότι ο εκδημοκρατισμός ανατρέπει γεωπολιτικά συμφέροντα πολύ ισχυρό χώρο.
Ναι, αυτό που λες, Κώστα, είναι πολύ σημαντικό, που και ευτυχώς που το επισημαίνεις. Σε αυτές τις χώρες λειτουργούσαν και πατροναρίζονταν, αν μπορώ να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, μειοψηφίες, οι οποίες ήταν εκεί λόγω διαφόρων συμφερόντων κάποιων δυνάμεων περιφερειακών ή παγκόσμιων. Όταν όμως έρχονται στην εξουσία, ανατρέπονται, έρχονται οι άλλοι στην εξουσία, το αντίπερα δέος, αν θέλεις, στην κάθε χώρα ανάλογα, και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Πρέπει να τα μελετούμε όλα αυτά όμως, διότι είναι στην γειτονιά μας, και πλέον η κατάσταση στη Συρία δεν είναι όπως κάποιοι παρουσιάζουν. Δεν είναι, ήδη ο ΟΗΕ έχει επισημάνει πολλές φορές ότι θέλει προσοχή αυτή η πολιτική των περιφερειακών, συγγνώμη, των ευρωπαϊκών δυνάμεων να στείλουν πίσω τους Σύριους. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Τώρα ακούμε και για τους Δρούζους της Συρίας, όπου υπάρχουν φωνές για ανεξαρτητοποίηση τους, αυτονομία κλπ. Μα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αίμα.
Άλλη μια λυπηρή ιστορία, οι Δρούσοι, οι οποίοι κάποτε ήταν οι κυρίαρχοι των βουνών του Λιβάνου. Και οι οποίοι εκδιώχθηκαν.
Στο Λιβάνο και στο Ισραήλ, ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι, στα βουνά του Λιβάνου κυριαρχούσαν οι Δρούσοι, μιλούμε για μεσαίωνα τώρα. Συμμάχησαν με άλλες φυλές, οι άλλες φυλές τους έδιωξαν. Από τότε βρίσκονται σε άλλες περιοχές, αλλά εξακολουθούν να είναι ισχυροί.
Ναι, και μπορεί να διαταράξουν τις ισορροπίες δυνάμεων, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως προς τη Συρία, Κώστα, πιστεύω, είναι ότι μιλάμε για τζιχαντιστές σαλαφιστές. Αυτοί οι σαλαφιστές που είναι ο Τζολάνι, ας πούμε, και η Συναυτό που είναι τώρα στην ηγεσία της Συρίας, δεν πρέπει να τους ταυτίσουμε ευρύτερα με το Ισλάμ. Αυτή η συγκεκριμένη, έτσι, φατριά να την πω, το σαλάφ έχει να κάνει με τις ρίζες της αρχικές του Ισλάμ. Και πάει πίσω όπου θέλουν να πάνε στην αμόλυντη περίοδο των αρχών όταν δημιουργείται το Ισλάμ. Μα αυτό σημαίνει ότι θα δρούν με τον ίδιο τρόπο που δρούσε ο προφήτης. Και έχουν βάλει και τη σημαία του Ισλάμ εκεί, δίπλα από την νέα σημαία που δημιούργησαν στη Συρία. Έχουν βάλει τη σημαία αυτή την Ισλαμογενή, που δεν νομίζω ότι, ας πούμε, οι χριστιανοί της Συρίας αλλά και οι άλλες εθνότητες πρέπει να είναι άνεγνες ότι όλα θα πάνε καλά.
Επιστρέφουμε κατά αναλογία σε περιόδους του μεσαίωνα στην Ευρώπη με το κίνημα των καθαρών, τόσο στην περιοχή της Βουλγαρίας, σημερινής Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας, όσο και στην βόρεια δυτική Γαλλία, με όλες εκείνες τις αναταραχές. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς κινήματα τα οποία έχουν περάσει πλέον στην ιστορία όσον αφορά τουλάχιστον στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή είναι ζωντανά.
Ναι, Κωστά μου, και το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο καταλαμβάνει έδαφος της Συρίας, καταλαμβάνει έδαφος κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, καθιστά τη Συρία από στρατικοποιημένο κράτος. Βλέπουμε ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης είναι το Ιράν. Δεν έχει καμία, δηλαδή ήδη τα προϊρανικά στρατεύματα, αυτές οι προϊρακινές ομάδες στο Ιράκ αναμένουν την εκλογή Τραμπ και είπαν ότι δεν θα πλήξουν το Ισραήλ. Αυτό το οποίο έχει πληγεί και πρέπει να επισημάνουμε, Κώστα, είναι η γεωγραφική συνέχεια της απειλής εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή υπήρχε ο άξονας Ρωσία-Ιράν-Χεσπολάχ, ο μογάλαχτη Χεσπολάχ από το Ιράν δημιουργήθηκε το 1982. Αυτή η ιδεολογική συνάφεια δεν έχει πληγεί, αλλά έχει πληγεί η γεωγραφική συνάφεια μέσω της Συρίας. Αυτό καθιστά στο παρόστάδιο κερδισμένο το Ισραήλ, γιατί έχει πλήξει, αλλά περισσότερο από όλους, την Τουρκία. Την Τουρκία. Άρα κερδισμένοι στο παρόστάδιο είναι το Ισραήλ και η Τουρκία. Και τώρα το θέμα ως επίπεδο γεωστρατηγικό, αν θέλεις, είναι το θέμα των Κούρδων. Δηλαδή υπάρχει μια Τουρκία η οποία το έχει δηλώσει και όπως έχει δράσει όλα αυτά τα χρόνια, τώρα άνεγνιας, διότι δεν περιμένω πολλά από τον Τραμπ, διότι η στάση του το 2019 ως προς Κούρδους δεν ήταν η καλύτερη, αλλά θα δούμε, θα πλήξει τους Κούρδους, οι Κούρδοι θα υπάρξει μια μεγάλη αναταραχή, δεν ξέρω πώς θα δράσει το Ισραήλ εκεί. Όλο αυτό δημιουργεί συνθήκες κυοφορούμενης αστάθειας πολύ έντονης στην περιοχή.
Νίκο Παναγιωτήτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και με μια άλλη ευκαιρία μπορεί να τα αναλύσουμε περαιτέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι εξελίξεις στη Συρία θα δώσουν λαβή για περαιτέρω συζήτηση, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο φαίνονται εκ πρώτης όψεως εκεί.
Εμείς ευχαριστούμε που σε έχουμε στην ομάδα μας, ώστε να μας τα αναλύσει και να μας τα ξεδιαλύνεις. Νίκος Παναγιωτήτης, λοιπόν, διεθνολόγος και συνάδελφος δημοσιογράφος εδώ στο ΡΙΚ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, περνούμε στο επόμενο θέμα. Υπογράφεται σε λίγο η σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης και τις Hermes Airports για χρονική επέκταση της διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2033. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Ρίκια την Πολασπόντα, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης έκανε λόγο για θετική εξέλιξη, η οποία ανοίγει το δρόμο για υλοποίηση της δεύτερης φάσης των έργων υποδομής στα δύο αεροδρόμια.
Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη, επειδή πλέον ο δρόμος ανοίγει για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης των υποδομών, οι οποίες θα επιτρέψουν μια πολύ σωστή διαχείριση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης, όχι μόνο μέχρι το τέλος της σύμβασης, αλλά και ακόμη και μέχρι το 2036. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο το επιζητούσαμε, για να δοθεί και η δυνατότητα επέκτασης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν τον τουρισμό και γενικά ό,τι περνά μέσα από τα αεροδρόμια. Αυτή η συμφωνία είναι αποτέλεσμα μιας συνεχής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2023 μετά από εντολές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακριβώς και έχει πάρει τόσο χρόνο διότι δεν είναι ένα μνημόνιο συναντήληψης που έχουμε σήμερα ενώπιον μας, είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία και αυτή έχει κριθεί και από όλα τα αρμόδια σώματα του κράτους, έχει κριθεί ότι προστατεύει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι μια δίκαιη συμφωνία η οποία προϋποθέτει πέραν της υλοποίησης των έργων υποδομής, βεβαίως και προϋποθέτει και την αποποίηση εκ μέρους της Hermes Airports του δικαιώματος που είχα για αποζημιώσεις λόγω της λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.
Αυτά που ίσχυαν με βάση τις προηγούμενες συμβάσεις, εννοείται, κύριε Υπουργέ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και πλέον, στις διαβουλεύσεις που είχαν προηγηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση διατηρούνταν αυτές οι απαιτήσεις από την εταιρεία.
Εντάξει, πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαβούλευση της προηγούμενης κυβέρνησης.
Είχε φτάσει σε ένα προχωρημένο σημείο όμως.
Ναι, ναι, και πρέπει να πούμε ότι αυτό όσον αφορά τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου είναι μια πάγια απέτηση της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο υιοθετούμε μόνο εμείς, αλλά είναι πάγιο αίτημα το οποίο χρονολογείται.
Να μας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, αυτό για τις απαιτήσεις της Hermes και τι καταγράφεται σε αυτή τη σύμβαση. Καταρχάς, τι αφορούν αυτές οι απαιτήσεις? Είναι ένα, η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Εδώ πλέον δεν έχουμε οποιασδήποτε απαιτήσεις από τη διαχειριστρία εταιρεία.
Οποιασδήποτε απαιτήσεις υπήρχαν ή ενδεχομένως θα υπήρχαν στο μέλλον, πλέον έχουν περιληφθεί σε αυτή τη συμφωνία και δεν θα ξαναγίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αποζημιώσεις λόγω της λειτουργίας του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.
Οι υπόλοιπες αποζημιώσεις που ζητούσε η εταιρεία αφορούσαν τι ακριβώς?
Εντάξει, αφορούσαν κάποιες απαιτήσεις που προέρχονται από αλλαγές στην νομοθεσία και στη φορολογία, απαιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω κυρώσεων της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, απαιτήσεις λόγω ζημιών των οποίων έχουν υποστεί στη κατά διάρκεια της πανδημίας. Όλα αυτά έχουν πλέον διευθετηθεί με αυτή τη συμφωνία.
Για όλα αυτά η εταιρεία απαιτούσε περίπου 430 εκατομμύρια. Και οι απαιτήσεις αυτές τώρα περιορίστηκαν για αποζημιώσεις οι απαιτήσεις. Περιορίστηκαν συνολικά στα 30 εκατομμύρια.
Είναι στα 30 εκατομμύρια συν 1,5 χρόνο παράταση στη λειτουργία της σύμβασης ουσιαστικά και στη λειτουργία των αεροδρομίων. Ενώ προηγουμένως η καταρχήν συναντήληψη που υπήρχε ήταν για μια παράταση 5,5 χρόνο και θυμόμαστε όλη την αντίδραση η οποία υπήρχε τότε για αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία.
Από 430 εκατομμύρια να πάει η εταιρεία στα 30 εκατομμύρια, τεράστια διαφορά, αλλά έχει εξασφαλίσει την επέκταση για 1,5 χρόνο στην ισχύ της σύμβασης και πάει μέχρι το 2033 η διαχείριση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μεγάλη διαφορά στις αποζημιώσεις. Πώς τα καταφέρατε, κύριε Υπουργέ?
Εντάξει, η διαπραγματευτική ομάδα νομίζω συνεργάστηκε πολύ καλά σαν ομάδα. Πιστεύω ότι υπήρξε και μια πολύ επικοινωνική προσέγγιση εκ μέρους της ΕΡΜΕΣ για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρετε, χρειάζονται δύο για να βρεθεί μια συμφωνία και εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε μια θέληση και από τις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Και τι ακριβώς σημαίνει τώρα η συμφωνία στην πράξη, τι θα δούμε στα αεροδρόμια, γιατί τα έργα ξεκινούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σύντομα σχετικά. Τι θα δούμε λοιπόν στα δύο νέα αεροδρόμια με την ολοκλήρωση των έργων?
Αναμένουμε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 25 και θα ολοκληρωθούν στη Λάρνακα σε 30 μήνες και στην Πάφο σε 27 μήνες. Εν τω μεταξύ θα υπάρξει και μια σταδιακή παράδοση. Το υποδομό δεν θα ολοκληρωθούν στο σύνολό τους πριν δοθούν στη λειτουργία. Στη Λάρνακα θα υπάρξει μια επέκταση του τερματικού, δηλαδή του χώρου αναμονής, με ένα χώρο ο οποίος κατασκευάζεται ειδικά για να εξυπηρετήσει τις αερογραμμές οι οποίες μεταφέρουν ως επιτοπλίστο τουρίστες προς και από την Κύπρο, και αυτό με μια προοπτική να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τουριστική κίνηση. Θα δούμε βελτιώσεις στις αίθουσες αναμονής και ασφάλειας, περισσότερα σημεία ελέγχου. Στο σύνολό τους είναι μια γενική αναβάθμιση όλων των υποδομών στη Λάρνακα. Στη ΔΕ Πάφο θα δούμε και εδώ μια επέκταση των χώρων, όχι μόνο παραλαβής των αποσκευών και διαχείρισης του συστήματος αποσκευών, αλλά και της αίθουσας αναμονής. Και επίσης θα κατασκευαστεί και ένας νέος τροχιόδρομος αεροσκαφών στον Αερολιμένα, που θα παρέχει πολύ περισσότερη ασφάλεια σε όλες τις διακινήσεις των αεροσκαφών. Ένα πολύ σημαντικό όφελος που θα έχουμε στη Λάρνακα είναι και η αύξηση το χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να φιλοξενούμε περισσότερα αεροσκάφη σε περίπτωση κρίσεων, που πολλά αεροσκάφη επιθυμούν να σταθμεύουν στην Κύπρο για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ανθρωπιστικές αποστολές. Τώρα θα είμαστε σε καλύτερη θέση να φιλοξενούμε ακόμα περισσότερους, αλλά και σε περίπτωση σε χρόνους ειρήνης θα μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες συντήρησης, και αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα του αεροδρομίου και σε θέσεις εργασίας και σε συνδεσιμότητα, διότι πλέον θα έχουμε πολύ περισσότερα αεροπλάνα να σταθμεύουν στη Λάρνακα και να αναμένουν να ολοκληρωθεί η επισκευή τους. Στο σύνολο αυτές οι υποδομές εκτιμούνται στα 170 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε και για τη Λάρνακα, αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τη διαχείριση για τη μαρίνα της πόλης. Διευθετείτε το θέμα με το λιμάνι, τι θα κάνετε? Είχαν ζητήσει οι αρμόδιοι φορείς της Πάφου και άλλες συναντήσεις και άλλες συζητήσεις. Πώς θα το προχωρήσετε?
Αναμένουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάτι νέο να ανακοινώσουμε. Θα το κάνουμε μόλις καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες αναμένουν θα γίνουν σύντομα, εντός των επόμενων ημερών.
Ναι, είχαν ζητήσει φορείς και συνάντηση με τον πρόεδρο η Επιτροπή Ακριβώς. Ανάπτυξης της Λάρνακας. Θα πρέπει να έχει καθοριστεί, θα καθοριστεί αυτή η συνάντηση, από την οποία αναμένεται ότι τελεσίδικα θα ληφθούν αποφάσεις.
Αναμένω ότι θα οριστεί αυτή η συνάντηση. Εκτιμώ μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και για τους αερόσακους, αν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που γίνεται από πλευρά σας αυτές τις μέρες, κύριε Υπουργέ. Μην το πάμε γενικά πάλι. Τι κάνετε? Αναμένετε και από τις εταιρείες να δώσουν καταλόγους με τα οχήματα που έχουν τους αερόσακους αυτούς. Κάτι πιο συγκεκριμένο από τις κινήσεις, αν υπάρχει, πείτε μας το παρακαλώ.
Σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση με την νομική υπηρεσία, διότι έχουμε λάβει αρκετές εισηγήσεις από εμπλεκόμενους στο θέμα αυτό και θέλουμε να δούμε κατά πόσο αυτές οι εισηγήσεις είναι πέραν της αξιολόγησης του πρακτικού θέματος, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και αν είναι νόμιμες αυτές οι εισηγήσεις σε περίπτωση που θα εφαρμοστούν. Και έτσι θα είμαστε κάπως πιο σοφοί μετά από αυτή τη συνάντηση, η οποία θα γίνει σήμερα το πρωί.
Εννοείται κινήσεις όσον αφορά τους οδηγούς των οποίων τα οχήματα θα ακινητοποιηθούν ή και άλλες κινήσεις που αφορούν ευρύτερα το ζήτημα που προέκυψε.
Αντιμετωπίζουμε το θέμα σε δύο άξονες. Ο ένας είναι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ιδιοκτητών των οχημάτων που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, και το δεύτερο είναι πώς θα διαχειριστούμε γενικά το θέμα της ανταλλαγής των αερόσακων, και τι συμβαίνει στο μεσοδιάστημα μέχρι να φτάσουν στην Κύπρο τα ανταλλακτικά και να υλοποιηθεί στο σύνολό της η ανάκληση. Είναι αυτά τα δύο θέματα που μας απασχολούν.
Και θέσατε συγκεκριμένα ερωτήματα στη νομική υπηρεσία, τα οποία θα απαντηθούν σήμερα.
Ακριβώς αυτό αναμένουμε να γίνει, ναι.
Από σήμερα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ θα παραχωρούν στον ΟΚΙΠΗ 2 με 3 κλίνες ημερησίως, ώστε να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα ΤΑΕΠ. Η συμφωνία θα βρίσκεται σε ισχύ ως τα τέλη Φεβρουαρίου. Μιλώντας στο Τρίτο, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιάνος ανέφερε ότι το σύστημα υγείας πιέζεται και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη Λευκωσία.
Σίγουρα οι χειμερινοί μήνες και αυτό που αναμένουμε και φέτος είναι να έχουν αρκετούς ασθενείς που να χρειάζονται εισαγωγή σε νοσηλευτήρια, δηλαδή δεν είναι θέμα απλά επίσκεψης σε πρώτες βοήθειες, αλλά και στη συνέχεια όταν επισκεφτείς τις πρώτες βοήθειες να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη. Έτσι, επειδή το σύστημα έχει αρχίσει να βαραίνει και επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στα ΤΑΕΠ, έχουμε προχωρήσει να ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα, από τα νοσηλευτήρια, από τα πλήστα νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να αναλάβουν ασθενείς, ο καθένας στις δικές του ειδικότητες, να έχουν διαθέσιμες 2-3 κλίνες ο καθένας σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να μπορούν ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ να γίνουν εισαγωγή σε άλλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο.
Και ένας ασθενής να διακομίζεται, που χρειάζεται να νοσηλευτεί, να διακομίζεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
Ακριβώς. Δηλαδή, γνωρίζοντας για παράδειγμα το ασθενοφόρο ότι ο συγκεκριμένος ασθενής θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αλλά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είναι γεμάτο, εκεί όπου θα τον δουν οι υπεύθυνοι και χρειάζεται να γίνει άμεσα εισαγωγή, αντί να περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα, θα μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της ίδιας επαρχίας προφανώς, έτσι ώστε να γίνει εισαγωγή. Στη Λευκωσία φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει, όπως σας έχω πει, από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να αναλάβουν μέρος αυτού του βάρους. Όλοι στη Λευκωσία, για παράδειγμα, έχουν ανταποκριθεί. Άρα θεωρούμε ότι με 2-3 κλίνες ημερησίως από το κάθε νοσηλευτήριο, αυτό το πρόβλημα το οποίο θα έχουμε αναμένουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, μέχρι τα τέλος του χειμώνα, ότι θα μειωθεί αισθητά. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε, θα το τρέχουμε. Και στις υπόλοιπες επαρχίες υπάρχουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία θα αναλάβουν κόσμο, αλλά όπως σας έχω πει και πριν, το μεγαλύτερο πρόβλημα φάνηκε να είναι στη Λευκωσία.
Εννοείται τώρα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του ΓΕΣΥ, έτσι?
Ναι, όλα εντός ΓΕΣΥ. Ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ, εκεί όπου τα νοσηλευτήρια, εμείς λέμε τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά αυτές τις μέρες και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ, τα οποία έχουν τα ΕΠ, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή το ένα στη Λευκωσία, τα δύο στη Λεμεσό, έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορούν να γίνονται εισαγωγές και σε άλλα νοσηλευτήρια, συνήθως της ίδιας επαρχίας, πάντοτε στα εντός ΓΕΣΥ.
Κύριε Υπουργέ, αυτό όμως θα έλεγε κανείς πως δεν χρειαζόταν η παρέμβαση ή δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για να καταστεί εφικτό. Μιλάμε για ένα σύστημα υγείας ενιαίο. Ένα νοσηλευτήριο έχει πρόβλημα, θα έπρεπε η διαδικασία να γινόταν με ένα πιο εύκολο ή και αυτόματο τρόπο. Χρειάστηκε εδώ η διαμεσολάβηση και η άσκηση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας για να καταστεί εφικτό. Μήπως θα έπρεπε να ήταν αλλιώς τα πράγματα, κύριε Δαμιανέ?
Εντάξει, ενδεχομένως να μπορούμε στο μέλλον να προχωρήσουμε με πιο αυτόματες διαδικασίες, αλλά στην ουσία κάποιος πρέπει να συντονίσει αυτό το μηχανισμό, διότι δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο να αναγκάσει, για παράδειγμα, νοσηλευτήριο του ΟΚΙΠΗ να πούμε να διώξει ασθενή. Διότι στην ουσία αυτό λέμε, φτάνει ο ασθενής στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη και πρέπει να πάει αλλού, γιατί πρέπει να γίνει εισαγωγή. Σαν κράτος ιδιαίτερα τα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ είναι αναγκασμένα να αναλάβουν όλους τους ασθενείς, είναι αναγκασμένα να βρουν τρόπο να γίνει εισαγωγή με το ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό το οποίο κάνουμε στην ουσία είναι οι ασθενείς να μην περιμένουν, γιατί η αναμονή που γινόταν αυτές τις μέρες ήταν μεγάλη και αυτό πρέπει να σταματήσει. Να υπάρχει κάποιος αυτόματος μηχανισμός αυτή τη στιγμή θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρχει καλύτερη, δεν θα έλεγα συνεργασία, αλλά επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα. Είχε γίνει τον καιρό της πανδημίας, όταν τα δημόσια νοσηλευτήρια ανέλαβαν το κύριο μέρος του βάρους της πανδημίας, έτσι ώστε τις υπόλοιπες εισαγωγές τις έκαναν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Είναι κάτι το οποίο θα το δοκιμάσουμε και τώρα και θα γίνεται εκεί που χρειάζεται να γίνεται, θα γίνεται.
Λέτε ότι στη Λευκωσία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πόσα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι πρόθυμα να διαθέτουν αυτές τις 2-3 κλίνες καθημερινά? Πόσα είναι αυτά που είναι ενταγμένα στο σύστημα, πόσες κλίνες συνολικά, λέμε τώρα για τη Λευκωσία, μπορούν να διατεθούν καθημερινά? Θα λυθεί το πρόβλημα, θέλουμε να πούμε?
Ναι, είναι, καταρχάς έχουμε 7 ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία είναι εντός ΓΕΣΥ και τα οποία έχουν αρκετές, ας πούμε, ειδικότητες για να γίνουν εισαγωγή. Φυσικά, για παράδειγμα, το Απολλώνιο, το οποίο έχει τα ΕΠ, το οποίο φυσικά και έχει ανταποκριθεί, είναι πιο δύσκολο να κάνει εισαγωγή, γιατί ήδη οι κλίνες του είναι γεμάτες από το δικό του το ΤΑΕΠ. Τα άλλα 6 όμως νοσηλευτήρια, κατά κύριο λόγο, έχουν κάποιες κλίνες. Τώρα, αν το κάθε νοσηλευτήριο διαθέσει 2-3 κλίνες την ημέρα, τότε μιλάμε για ακόμα 6 νοσηλευτήρια, μιλάμε γύρω στις μεταξύ 12 και 18 κλίνες, είναι αρκετές για να αποσυμφορήσουν τα ΤΑΕΠ. Διότι οποιοδήποτε φτάνει σε ένα ΤΑΕΠ δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα γίνει εισαγωγή. Φτάνει σε ένα ΤΑΕΠ, μπορεί να χρειάζεται να είναι στο ΤΑΕΠ ή να μην χρειάζεται, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα όταν θα πας στις πρώτες βοήθειες ότι θα σε κρατήσουν και ότι θα μπεις στο νοσοκομείο. Άρα με αυτές τις κλίνες θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το ένα και η ρύθμιση αυτή ξεκινά από σήμερα.
Έτσι, ναι.
Από σήμερα. Και θα έχει διάρκεια αυτή η συμφωνία που κάνατε με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια?
Είναι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Είναι, αν θέλετε, δεν είναι ακριβώς διάταγμα, είναι μέσω μιας, μπορεί να βγει και διάταγμα, αλλά είναι μιας καλής συνεργασίας, μιας συλλογικής προσπάθειας. Θεωρούμε ότι επειδή το τέλος του χειμώνα, 28 Φεβρουαρίου, θα υπάρχουν λιγότερες εισαγωγές, γιατί θα υπάρχουν λιγότερες λοιμώξεις, θα λυθεί. Αν δεν το έχουμε λύσει μέχρι τότε, προφανώς θα επεκταθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είναι γεγονός ότι οι εισαγωγές στα νοσηλευτήρια τους χειμερινούς μήνες είναι πολύ μεγαλύτερες παρά τον υπόλοιπο καιρό.
Κύριε Υπουργέ, είδατε το βιντεάκι με το νοσοκομείο της Πάφου πάλι? Τι σκεφτήκατε? Που πλημμύρισε εκεί η αίθουσα στις πρώτες βοήθειες.
Το έχω δει. Όπως ξέρετε, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, όταν επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο της Πάφου, είχαμε ζητήσει από τον ΟΚΙΠΗ να προχωρήσει με τα οποιαδήποτε μπαλώματα, αναβαθμίσεις, για το οποίο υπάρχει και προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠΗ, έτσι ώστε να προχωρήσει, να τα φτιάξει, για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα μέσα στο χειμώνα. Φαίνεται ότι δεν το έχουν κάνει. Πρέπει να αρχίσουν σε κάποια φάση και τα παιδιά του ΟΚΙΠΗ να αναλαμβάνουν τις ευθύνες του. Δεν είναι θεάματα τα οποία θέλουμε να βλέπουμε, ανεξαρτήτως του πόσο γρήγορα μπορεί να φτιαχτεί κάτι. Δεν είναι εικόνες τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε στα δικά μας νοσηλευτήρια, και όντως πρέπει να ξεκινήσουν να αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνες, ιδιαίτερα όταν έχουν δεσμευτεί ότι αυτά θα τα είχαν κάνει.
Ναι, βεβαίως το προηγούμενο περιστατικό ίσως να μην είχε σχέση με το χθεσινό, έτσι, να είναι δύο διαφορετικά προβλήματα εννοούμε στο κτίριο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η ευθύνη που έχουν αναλάβει, λέτε, είναι συνολικά να γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις στο κτίριο. Φαίνεται δεν έχουν προλάβει, Για εξού και το γεγονός ότι πλημμύρισε η αίθουσα αυτή πάλι.
Κυρία Σπόντα, οι ευθύνες τις οποίες έχουν λάβει είναι να κάνουν τις απαραίτητες επιδιορθώσεις όχι μόνο στο νοσοκομείο της Πάφου, αλλά και στα υπόλοιπα νοσηλευτήρια, εκεί όπου υπάρχουν ευαίσθητα σημεία, κάποια οροφή, κάποια υδροροή, δηλαδή μπαλώματα, μικροπράγματα σε μεγάλο βαθμό, τα οποία μέχρι σήμερα έπρεπε να είχαν κάνει. Το αν έχουν προλάβει ή δεν έχουν προλάβει θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί αναμένουμε κάποια αναφορά. Δεν σημαίνει ότι όταν μια καταστροφή είναι μικρή, ότι δεν έπρεπε να είχε επιδιορθωθεί. Αυτά θα τα βλέπουμε και δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Από τη στιγμή που υπάρχει προϋπολογισμός, υπάρχει ο κόσμος να κάνει αυτή τη δουλειά, έπρεπε να το είχαν κάνει. Γιατί σήμερα είναι το νοσοκομείο της Πάφου, σε ένα μήνα μπορεί να είναι το νοσοκομείο της Βενεσού, κανείς δεν ξέρει. Έπρεπε να τα φτιάξουν. Και επαναλαμβάνω, το κράτος, ο προϋπολογισμός του ΟΚΙΠ περιλαμβάνει και ποσό για αυτές τις μικρές αναβαθμίσεις, που είναι το φτιάξιμο κάποιου θαβανίου ή οτιδήποτε, τα οποία έπρεπε να είχαν λυθεί μέχρι σήμερα. Ξέραμε από τις αρχές Νοεμβρίου ότι υπήρχαν προχωρήσεις. Έπρεπε αυτά να είχαν φτιαχτεί. Δεν θα ήθελα να ξέρουμε τέτοια περιστατικά.
Μάλιστα.
Είναι περιστατικά τα οποία δεν μας τιμούν.
Η επιστροφή Τραμπ στην ηγεσία της Αμερικής προϊονίζει γεωπολιτικές εξελίξεις με μια νέα προσέγγιση ή παρουσίας. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Θανάση Αυγερινού στη συνάδελφο Σταυριανή Κωνσταντίνου στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση.
Φαίνεται πως με κάποιον περίεργο τρόπο συνεχίζεται αυτή η άτυπη διαπραγμάτευση μέσω δημοσίων δηλώσεων από τις δύο πλευρές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι και μετά από τις δηλώσεις του Βλαδίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω χθες αργά, είπε ότι αναμένει και αυτό στη συνάντησή του με τον Βλαδίμιρ Πούτιν για να προχωρήσουν τη συζήτηση για το Ουκρανικό και να τερματίσουν αυτό το πόλεμο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος λίγο νωρίτερα λοιπόν, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Παύλη Ζαρούμπιν, είπε ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, όλα γίνονται, εννοώντας, απαντώντας στην ερώτηση αν θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ. Όλα λοιπόν μπορούν να αλλάξουν αν υπάρχει επιθυμία. Η Ρωσία είπε ότι δεν έχει χάσει ποτέ αυτή την επιθυμία και θύμισε μάλιστα αντίστοιχα ιστορικά παραδείγματα που οι σχέσεις ήταν πολύ κακές με μια σειρά χώρες, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκαν. Αναφέρθηκε δηλαδή τον Κρυμαϊκό πόλεμο στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η Ρωσία σε αντίστοιχες με τις συνεδρές συνθήκες βρισκόταν σε πόλεμο ουσιαστικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τότε. Αργότερα είπε ότι αποκατέστησε τα δικαιώματά της στην Μαύρη Θάλασσα. Επιλύθηκαν πολλά από τα προβλήματα, ακολούθησαν βέβαια και άλλοι πόλεμοι που μοιράστηκαν διαφορετικά τα στρατόπεδα από τις δύο πλευρές.
Του αρέσει πάρα πολύ του Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει αναδρομή στην ιστορία πάντως. Το έχω προσέξει πάρα πολύ σε συνεντεύξεις του ότι ανατρέχει πολύ στην ιστορία της Ρωσίας και των σχέσεων της Ρωσίας. Έτσι δεν είναι, Θανάση?
Ναι, είναι φανερό ότι με έναν τρόπο συνδέει τις σημερινές εξελίξεις με αντίστοιχες ιστορικές του παρελθόντος. Επομένως, κάπως έτσι εξήγησε ότι θα μπορούσαν λοιπόν τα πράγματα να αλλάξουν. Το βασικό που δεν αλλάζει, το μόνο απαράλλακτο είπε, είναι τα συμφέροντα. Και στην περίπτωση που συζητάμε, βέβαια, εννοούσε τα συμφέροντα της Ρωσίας. Το εξήγησε κιόλας, το επανέλαβε, τα συμφέροντα της Ρωσίας, του κράτους της, αλλά και του λαού της. Εάν δούμε, λέει, ότι η κατάσταση αλλάζει κατά έναν τρόπο ώστε υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν σχέσεις και προοπτική υπάρχει με άλλες χώρες με τις οποίες δεν είναι καλές σχέσεις, η Μόσχα δηλώνει έτοιμη γι' αυτό. Το θέμα, είπε, δεν είναι σε εμάς, είναι σε αυτούς. Το βασικό είναι όμως ό,τι γίνει να γίνει χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Άρα, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και νομίζω όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι δεν πρόκειται να δώσει γη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία για χάρη της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Δύση. Σωστά το καταλαβαίνω?
Ναι, θα έλεγα κιόλας ότι αν καταλαβαίνω και εγώ σωστά αυτά που λέει, επαναλαμβάνοντας ότι ναι, μεν πρέπει να αναζητηθούν μια σειρά συμβιβασμοί, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για αυτούς τους συμβιβασμούς, αλλά χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Ρωσίας.
Αυτό είναι.
Έχω την αίσθηση ότι θα επιδιώξει κιόλας κάτι περισσότερο από αυτά που έχει μέχρι στιγμής
δηλαδή
μέσω των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας που έχει επανειλημμένως διακηρύξει, τη μη είσοδο της στο ΝΑΤΟ για περιόριστο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι εύκολα η Ρωσία θα έπαινε σε διαπραγμάτευση για κάποιο είδους περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτής της απόφασης.
Άρα θα επιδιώξει να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους η Ρωσία.
Σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε
έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η διαπραγμάτευση από εκεί θα ξεκινήσει για την Ρωσία. Άγνωστο πού θα καταλήξει. Πάντως, εκτός από τη διάθεση για συμβιβασμό, στις δηλώσεις που έκανε το τελευταίο 24ωρο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, υπάρχουν και αρκετά μηνύματα αποφασιστικότητας. Ανέφερε για παράδειγμα ότι όσοι επιδιώκουν να αποκαλέσουν καταστροφές στη Ρωσία κλιμακώνοντας μάλιστα τον σημερινό πόλεμο ή κλιμακώντας την αντιπαράθεση κατηγόρησε τους αντιπάλους της Ρωσίας γι' αυτό. Είπε καταρχάς ότι η Μόσχα θα απαντά πάντοτε σε κάθε κλιμάκωση, αλλά και ειδικά αναφερόμενο στις καταστροφές, είπε ότι θα πληρώσουν αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν καταστροφές με πολλαπλάσιες καταστροφές δικές τους. Τα έλεγε μάλιστα αυτά όταν εγκαινίαζε 3 αεροδρόμια, 5 νέες οδικούς άξονες και μια υπερταχεία σιδηροδρομική γραμμή η οποία οδηγεί στη γέφυρα της Κριμαίας, ένα έργο το οποίο ήταν στο παρελθόν στόχος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και έχει επανειλημμένως αναφερθεί ως στόχος. Μάλιστα κάποιοι δεν αποκλίνουν ότι ενδεχομένως ακούμε και μέχρι την ορκομοσία Τραμπ να επιδιωχθεί κάποιο χτύπημα
εκεί. Μάλιστα.
Αναφέρθηκε αναλυτικά στον πύραυλο Ρέσνικ, αυτό
που είχατε μεγάλη συζήτηση.
Στις τεράστιες δυνατότητες του κλπ. Και μεταξύ των πολύ ενδιαφερόντων που έγιναν βέβαια το τελευταίο 24ωρο είναι ότι αργά χθες το βράδυ συνάντησε και τον Ρόμπερτ Φίτσο, τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, στο Κρεμλίνο. Είναι ο δεύτερος ηγέτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Βίκτορ Όρμπαν. Αυτός στο άλλο πολιτικό στρατόπεδο, κεντροαριστερός, αν θεωρούμε.
Είναι κεντροαριστερός και φίλο. Δεν ξέρω πώς να τον πω. Πρόσκειται στο Πούτιν. Κατηγορείται τουλάχιστον από τη Δύση.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η κατηγορία στην πολιτική.
Υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί πάντως.
Αλλά τέλος πάντων έχει επιλέξει, θεωρώντας ότι είναι πολλά τα συμφέροντα της Σλοβακίας που συνδέονται, τα ενεργειακά συμφέροντα. Έχει πει ο Φίτσο μάλιστα, αλλά είναι εκπληκτικό ότι η ανακοίνωση του Κρεμλίνου έχει μόνο 2 γραμμές για αυτή τη συνάντηση. Δεν λέει κάτι για το περιεχόμενο δηλαδή. Και ο ίδιος ο Φίτσο έκανε διάφορες δηλώσεις ότι ήθελε να συναντήσει τον Πούτιν επιγόντως, ακριβώς γιατί από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κιέβου, θα διακοπεί πλήρως η ροή φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της Ουκρανίας, κάτι που πλήττει άμεσα την παροχή φυσικού αερίου στην ίδια τη Σλοβακία. Φανταστείτε ότι ο πόλεμος που θα συμπληρώσει σχεδόν 3 χρόνια σε λίγο, αλλά το φυσικό αέριο, έστω για κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει να περνά μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας, η οποία Ουκρανία, με βάση τουλάχιστον τον Πούτιν, εισπράττει και κόμιστρο 900 εκατομμύρια νομίζω είπε το χρόνο από τη Ρωσία για αυτή τη διέλευση.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Όλα τα καλά, χρόνια πολλά σε όλους.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Παραδίδω το μικρόφωνο και σας αποχαιρετώ αφού ευχαριστήσω την Αγυρή Μουρατιάν που ήταν στον ήχο για την αψογή δουλειά της. Αθλητικά λοιπόν με τον Γιώργο Μελετίου.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι δεδομένα στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Έφερε η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος και τελευταία για το 2024. Η ΙΑΚ πέτυχε μεγάλη νίκη με 1-0 επί της πρωτοβόρου Πάφου στο Στέλιος Κυριακίδης. Την υποχρέωσε στη δεύτερη ήττα της και με την έκτη συνεχόμενη επιτυχία μείωσε την απόσταση από την κορυφή στους 4 βαθμούς. Ο Καμπρέρα έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα καθώς η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νιώθει πλέον την ανάσα του Άρη που επικράτησε με 3-0 της Ομόνιας 29ης. Έφτασε τους 36 βαθμούς και απέχει μόλις ένα από την Πάφο στο πλήν 8 από την κορυφή Ομόνια μετά την άνετη επικράτησή της επί της Νέας Σαλαμίνας με 3-0. Ενώ ο Απόλλωνας στην επιστροφή του Σοφρόνη Αυγουστή κέρδισε με 2-0 την Ανόρθωση και επέστρεψε στην Εξάδα, αφού υπερτερεί στην ισοβαθμία της Κυρίας. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα του Εθνικού με τον Αποέλ στο Δασάκι της Άχνας, το τελευταίο αγώνα για το 2024. Ο αγώνας αρχίζει στις 7. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Ομόνοια 29 Άρης 0-3, Καρμιώτισσα Παραλίμνη 2-0, Απόλλωνα Ανόρθωση 2-0, Ομόνοια Ρεδίπου ΑΕΛ 2-2, Πάφος ΑΕΚ 0-1 και Ομόνοια Νέα Σαλαμίνα 3-0. Στη βαθμολογία Πάφος 37 βαθμοί και ακολουθούν Άρης 36, ΑΕΚ 33, Ομόνοια 29, ΑΠΟΕΛ 24 με αγώνα λιγότερο, Απόλλων και Ανόρθωση 21, ΑΕΛ 19, Εθνικός 17 με αγώνα λιγότερο, Καρμιώτισσα 14, Ομόνοια Ραδίπου 13, Νέα Σαλαμίνα 10, Παραλίμνη 9 και Ομόνοια 29, 7 βαθμοί. Απόλυτα ευχαριστημένος ο Χένι Μπέρκ από την νίκη της ΑΕΚ δήλωσε τα εξής: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε την Πάφο. Βρίσκονται ακόμη στην πρώτη θέση και παίζουν στην Ευρώπη. Διαθέτουν πολύ καλούς παίχτες. Την πρώτη φορά μας κέρδισαν, τώρα τους νικήσαμε εμείς. Είμαστε αναφοσιωμένοι στο πλάνο μας». Από την άλλη, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δήλωσε: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αυτή τη βδομάδα με 3 παιχνίδια σε 6 ημέρες. Σήμερα αποτύχαμε, όμως δεν μπορέσαμε να κάνουμε όσα μπορούσαμε. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν πετύχαμε το τέρμα. Είναι ώρα να πάρουμε ανάσα εν ώψη Χριστουγέννων και να ανασυνταχθούμε». Στην Ελλάδα νίκες πέτυχαν Ολυμπιακός, Πειραιός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ η ΑΕΚ υποχρεώθηκε σε ισοπαλία. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Αθήνα, Παναγιώτη Φιλίππου.
Η ΑΕΚ λοιπόν ήταν η μεγάλη χαμένη της τελευταίας αγωνιστικής του 2024. Η Ένωση άφησε 2 πολύτιμους βαθμούς, έφερε 1-1 με τον Λεβαδιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα, με τον Μίτογλου μάλιστα να γλιτώνει την ήττα, ισοφαρίζοντας το 94 τους φιλοξενούμενους που είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Πετρόσο στο 57. Η οδυνηρή ισοπαλία έριξε την ΑΕΚ στην 4η θέση, 3 βαθμούς μακριά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρόμητου με 3-0 στην Τούπα και παρέμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα γκολ του Δικεφάλου πέτυχαν ο Τσάλοφ στο 45, ο Ζίφκοβιτς στο 49 και ο Καμαρά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ατρόμητος έπαιζε με 10 παίχτες από το 21ο λεπτό, ενώ ο Άρτα έχασε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους στο 59 που απέκρουσε ο Κοτάρσκι. Αυτό ήταν το 7ο πέναλτι που αποκρούει ο Κροάτης τερματοφύλακας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το 3ο φετινό. Να πούμε ακόμα, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ είχε να κερδίσει στην Τούμπα από την δεύτερη αγωνιστική, όταν είχε επικρατήσει του Πανετολικού με 2-0 στις 25 Αυγούστου. Με το αγαπημένο του σκορ του 1-0 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο την Καλλιθέα. Λυτρωτής για ακόμα ένα παιχνίδι ο Γερεμέγεφ με γκολ στο 82. Η Καλλιθέα που έκοψε βαθμούς από όλους τους μεγάλους στο φετινό πρωτάθλημα έπαιζε με 10 παίχτες από το 33ο λεπτό λόγω αποβολής του Μουτίνιο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Σουραγού Λαμίας με γκολ του Μαρτίν, 1-0 με γκολ του Μαρτίν στο 64. Η Λαμία ήταν απειλητική ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου έχασε μεγάλες ευκαιρίες και έβαλε δύσκολα στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Πανσεραϊκός Πανατολικός έμεινα στο 0-0, ενώ σήμερα η 16η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με 2 παιχνίδια στις 3 Αστέρας Τρίπολης Άρης και στις 6 Όφη Βόλος. Η βαθμολογία στις πρώτες θέσεις: Ολυμπιακός 34 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 33, ο Παναθηναϊκός πέρασε τρίτος με 32 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 31, ο Άρης με ένα αγώνα λιγότερο 27 και ο Πανετολικός είναι στην 6η θέση με 23 βαθμούς. Να πούμε τέλος, Γιώργο, ότι στην επόμενη αγωνιστική δεσπόζει το ντέρπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.